Гиплиер азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу радио тыңдоочулары. Шуун 2017 жылдын 4 октябрь хептенин чарсынбы күнү эфирде хабарлар күндөлүгү. Гиплешигимиздин этаты бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтерди диңлен. Булардын мазмуну менен мен Гүзөл Кудайберди ватандаштарым. Орсеттің президенті Владимир Путиннің метбоғыт өкелі Бірлешен Штатырың Орсетті әкетеді үлчеті Джон Хансманың Москваның өй Вашингтонның арасында ярамадылашын қатнашықлары қоғыландырмағы ярдым бергеніне Кремлін ұмит бағылайандығын әтті. Шүпкезеттеді үлченің ел башшылығында Москвадағы Американ дипломатик миссиясының біздің қатнашықларымыздың дікелділмегіне ағрамлы қошын қоршчағына ұмит бағылайарысы деп Дмитрий Песков 3 октябрьде әтті. Песков бұл чықышыны Хансманның өбелекі үлчілерің өз дипломатик ұқтиярны амаларыны Путина қошырмағы өнші давараның өңіянын детті. Песков Москваның өй Вашингтонның арғатнашықтарында қиқиыншылықтарды Бірлешен Штатлары айплады. Бірлешен Штатларын өй Орсеттің арғатнашықтарының ярамадылашмағы, Орсеттің Украинадағы агрессиясы, Сириядағы херекетлері, шеледі Бірлешен Штатларын аңтау құлдықларының сөйлеріне өре 2016 жылың президентлік сайлауларына қошылышмағы әлі меселелер білен бағды болды. Иранның соғды 7 саны реформачы сиясатшыны шолсанды өңкі реформачы президент Мухаммед Хатаминың доғынны 1 йыллық түрме тұстағылуына хөкім етті өе олары 2 йыллап сиясы хем медиа ішлеріне қошылмағы қадағын етті деп ақылаушы хабар берер. Ағдалан 7 сиясатшы 2010 жылда давалы сайлауларын идеяны, хәкіметлерін көпчіліклен протестлері басып ятырмақ өнші амаларшырын чәрелерінің чәгінді қадағын еділен ұслам Иран қатнашыжы фронты атлы ұлы реформачы сиясы партияның ағдалары. Реформачы сиясатчыларын бәшісіні шолсанды Мухаммед Реза Хатамині ғорыян ақлаучы Ходжат Кермани өз мүштірілерінің режима қаршы пропагандада айпланяндығыны 2 октябрьді ярым ресми илна тәділіклер агентлігін айтты. Иран сиясы активистлері, журналистлері, өтанхитчылары күмірті қайпламаларын есасында едігдірлі тұсақ едіп келер. Кремль тұсық әділен оппозиция лидері Алексей Навальнийның тараптарларыны хәкіметлер тарапынан рұқсат верілмедік өрейшілері ечірмектен сақланмағы чағырды. Өй мұңа қаршы чықанларың жазаландырылжақтығыны дөйдірді. Рұқсат берілмедік өрейшілері өй дұшықлары ечірмәгі көпчіліклейін чағырышлары бей қануындыр. Өй шейлі чәрелерін құрамачылары жазаландырылар деп. Президент Владимир Путиннің метбоғыт өкелі Дмитрий Песков 3 октябрьде журналистлер айтты. Песковың бұл дөйдіріші март айында Орсетті кетірілжек президентлік сайлауларына далашияр өкмінді қатнашмағытлиян. Навальнийның тараптарларының 7 октябрьде 65 яшыжық Путиннің доғылын күнінде тұтыш юрт ойынша протесті чықмағы еден чағырышларының идеянның қават келді. Москваның судының Навальнийні 20 күнлік түрме тұстағылуында сақыламақ барады. 2 октябрьде чықарын қарары оның 7 октябрьде Санкт-Петербург кечирилмегине карашылган юриша катнашмагынын өңүнө бөбөт салар. Өз тараптарларынын протестлери давам эттирмеге чагырган Навальный өз тустагылууну Путиндин өз доолун күнүнөн соогуда деп атландырды. Навальный 1999 жылдан бери Орсеттин президенти ве премьер-министри вазифаларын ээлеп келген ве 2018 жылдын президенттик шайлоолорунда жана 6 жылдык президенттик мөхлөтүнө ээ болмак исленген Путинди ачык танкыйт деп келер. Бірлешен Штатларың алымлары Рейнер Вейс, Берри Бариш ва Кип Торн 2017 жылын физика бойынша Нобель байрағына ие болдылар. Швецияның академиясының 3 октябрьде ғылан еден физика бойынша Нобель байрағы үлкінші гравитацион толқынлар білен бағылы ачыш үшін берілді. Бұл үш алым Лигу атлы халқары білелешуіне қошан-қошанды, яғни Альберт Эйнштейннің 100 жыл мұнын озыл ұғылан еден гравитация теориясыны шоулы тасдиқламақ бойынша іші үшін сыйлығланды. Бұл дөптен тәді өй тапауытлы өң мәлім болмадық дүниелер атшар деп, Академияның 1,1 миллион долларлық Нобель байрағыны ұғылан едіп чабедің бейанатында еділер. 2 октябрьде Бірлешен Штаттарың үш алымы физиология өй медицина өйінші Нобель байрағына ие болдылар. Тәжікстанның хөкіметіне танқид етмек үлен таналиян алым юрдыны теркетті ой иедіна долонмағы планлаштырмаянлығын айтты. Хафиз Бобойоров өзінің хәдір Германия дейірлішенлігіні ой хәдір күпұрсатты. Тәжікстаны долонмағы планлаштырмаянлығыны 2 октябрьде Азат Европа Азатлық радиосына йоллан электрон хатынды мәлім етті. Ол өз юрдыны теркетмегінің себеплеріні мәлім етмеді. 2015 жылда Бобойоров тәжік хәкіметлерінің президент Имамулы Рахмона милләтің лидері ой Тәжікстанның милли бүтін өлігінің есасландырыжысы адыны бермегіні ачык танқид етіпті. Бұ танқидың идеяны Бобойоров Тәжікстанның Милли Академиясының прогнозлар меркезінің елбасшысы өзіпесінден четлештіріліпті. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз күннің кәбір тәділіктері білен